9-chi bob. Yuqoridagi voqealar yuz berib, asrlar hali yetib kelmagan edi. Shahar ahli o'zlarining kelajakdagi taqdiridan bexabar bo'lib, hamon umidsiz holatda edilar. Xayollari goh u tomonga, goh bu tomonga ketaverdi. Hissiyotlari esa tamomila ziddiyatli edi. Nihoyat hech bo'lmasa uzoqdan bir qaraylikchi deb harakat qilgan edilar. Devor tepasidan ularga ufqdan aytarli biror narsa ko'rinmadi. Ularning ko'z oldini qo'rquv, umid va intizorlik qoplab oldi. Bir payt o'zlariga tanish qiyofalar aniqroq ko'rina boshladi. Bu qanaqasi bo'ldi? Ular qanaqasiga yangi, noma'lum qiyofada. Axir ularning vakillari qora liboslarda ketgan edilar-ku. Endi esa qorday oppoq liboslarda qaytib kelyaptilar. Ular bo'yinlarda arqon bilan ketgan edilar. Endi esa bo'yinlarda oltin zanjirlar. Oyoqlariga kishan urilgan edi. Endi qadamlari erkin, dadil odim otyaptilar. Ular tund ahvolda ketgan edilar. Endi esa yuzlarida tabassum. Ruhan umidsiz ahvolda ketgan edilar. Endi esa nayut tambur sadolari ostida qaytib kelyaptilar. Ko'z darvozasi oldida faqat aholi to'planib, aqlga sig'maydigan bu o'zgarishni tomosha qilib turardilar. Ular nimjonliklariga qaramay, butun kuchlarini to'plab, xursandchilikdan shunday qattiq baqirdilarki, Emanuelning butun qarorgohi larzaga keldi. Odamlar bu bechora do'stlarini allaqachon o'lganga chiqarib qo'ygan edilar. Ular esa tirik ekan, allaqanday xursandchilikdan ko'zlari porlab turibdi. Odamlar ular uchun oybolta va dorni kutgan edilar. Ana, yuzlarida shodlik, tasalli barq urib turibdi. Ajoyib musiqa ularga hamroh. Quvnoq tantanali marosim shahar darvozasiga yetib kelganda ikki tomonlama tabrik eshitildi. Shodlaning, shodlaning. Bizni af etgan rag'bat topsin. Lekin shahar ahli ko'rib turibmiz, sizlarga yaxshi. Lekin shaharning holi nima kechadi? Ruhga xursandchilik bo'ladimi? Deb so'radim qaytib kelganlardan. Solnomachi bilan shahar hokimi bo'lmasam-chi, xushxabar, xushxabar. Bechora ruhga ham g'aroyib xushxabar, benihoya xursandchilik, deb javob berdilar. Shunda xalq birdaniga shodlikdan shunday baqirdiki, yer larzaga keldi. Shundan so'ng aholi yuz bergan voqealarni ipidan ignasigacha so'rab surishtirdilar. Emanuel bizga nimani aytishni sizlarga buyurdi, deb so'ray boshladilar. Hammasi aniq tiniq yetkazildi. Hamma shoh o'g'lining donishmandligidan va ezgulik tarafdori ekanidan hayratga tushdilar. Qaytib kelgan boshliqlar xalqqa shoh o'g'li shahar ahliga mana bu narsalarni berdi, deb ko'rsatdilar. Solnomachi esa ruh kechirildi. Kechirildi. Ertaga bilib oladi, deb e'lon qildi. U yana ertaga butun shahar aholisi bozor maydoniga to'plansin. Tamomila af etilganlari to'g'risidagi xabarni eshitadilar, deb xabar qildi. Shahar ahli shu qadar xursand ediki, tasvirlashga qalam ojizlik qilardi. Ular xursandchilikdan uxlay olmadilar. Ular hamdu sano qo'shiqlarini aytib, o'yinga tushib, karnay chalishib, shunday deb aytishardi. Qaysi birimiz bunday huzur halovatni kutgan edik? O'zlarining oyoqlariga kishan urilishiga o'zlari sabab bo'lgan boshliqlarimiz yonimizdan ketayotganlarida kim ham ularni yana qaytib oltin zanjirlar va oq liboslarda ko'raman deb o'ylagan edi. ular aybdor bo'lmaganlari uchun emas, balki shahzodaning marhamati tufayli bu voqealar yuz berdi. Shahzoda ularning jinoyatlarini kechirib, nayut tanbur sadolari ostida orqaga qaytardi. Faqat oliy janob shoh Shaday bilan uning o'g'li Emanuelgina shunday qilishi mumkin. Tong otib, boshliqlar belgilangan vaqtda bozor maydoniga kelganlarida butun xalq to'plangan edi. Solnomachi, Idrok Bek va Erkin Maylbek qadiga olgan shohona liboslarini kiyib olgan, shunday ko'zni qamashtirardilarki, go'yo ular butun shaharni yoritib turishardi. Boshliqlar nutq darvozasiga qarab yo'l oldilar. Oqsoqollar asrlar davomida shu yerda turib xalqqa murojaat qilardilar. Hamma xushxabarni eshitishni kutib betoqat bo'lardi. Solnomachi o'rnidan turib, "Tinchlaninglar", deb ishora qildi. So'ngra baland ovoz bilan umumiy af to'g'risidagi xabarni o'qib eshittirdi. U Rabbiy, Rabbiy, u rahimdil va mehribon, sabrli va sevgida sodiq. Minginchi nasllargacha shafqatini ko'rsatadi. Ayblarni, jinoyatni va gunohlarni kechiradi. Odam bolalarining qilgan barcha gunohlari va aytgan barcha kufrliklari kechiriladi. Degan so'zlarni o'qiganda odamlar bir joyda tura olmasdan shodlikdan sakray boshladilar. Bu o'rinda shuni aytish kerakki, ularning har birining nomi birma-bir aytildi. Af muhri tantanali ravishda ko'rsatildi. Emanuel xabarni o'qib bo'lgach, odamlar devor oldiga yugurib kelishdi. Devor ustiga chiqishib, o'yinga tushishdi. Emanuel to abad yashasin, deb hayqirishdi. Yosh yigitlarga qo'ng'iroq chalinglar, deb buyruq berildi. Odamlar o'zlarida yo'q xursand edilar. Qo'ng'iroqlar jarangladi. Hamma yoqda musiqa yangradi. Shaharning to'rt tomonida musiqa eshitilardi. Shahzoda af etilgan asirlarni shaharga qaytarib yuborgandan keyin u o'z yo'lboshchilariga va butun lashkariga keyingi kun ertalab mening navbatdagi amrlarimni bajarishga tayyor bo'lib turinglar, deb buyurgan edi. Solnomachi shaharda af to'g'risidagi xabarni o'qib bo'lishi bilanoq shahzodaning amriga ko'ra bayroqlar ko'tarilib, bir qismi shafqat tog'iga, bir qismi adolat tog'iga o'rnatilishi kerak edi. Yo'lboshchilarga shahar oldida boshdan oyoq kiyingan holda turinglar, degan buyruq. Lashkarga buyuk xushxabarni e'lon qilib, baland ovozda xitob qilinglar, degan buyruq berilgan edi. Yo'lboshchi ishonch ham bu ulug' kunda chetda qolmadi. U qal'aning eng baland joyiga chiqib, butun shaharga va shahzoda Emanuelning qarorgohiga o'zini ko'rsatib turdi. Mana shu tariqa Emanuel ruhni iblisning zulmidan qutqardi. Shundan keyin shahzoda o'z lashkarining harbiy tayyorgarligini odamlarga ko'rsatishni istadi. Jamiki xalq shoh lashkarining tez, chaqqon harakat qilishlarini hayrat bilan kuzatib turardi. Ular goh oldinga, goh orqaga, goh o'ngga, goh chapga yurdilar. Bo'linib, yana kichik guruhlarga bo'linardilar. Bir qanotni ochib, ikkinchi tomonni berkitishardi. Keyin yana birlashardilar. Ularning har bir harakati oldindan o'ylangan edi. Tez o'q otishni epchillik bilan bajarardilar. Ular mo'ljalni shunday aniq olib, a'lo darajada otardilarki, butun shahar tasvirlab bo'lmaydigan darajada shodlikka to'ldi. Bu namoyish tugagandan keyin butun shahar ahli shahzodani kutib olishga chiqdi. Unga minnatdorchilik bildirib, maqtov yog'dirdilar. butun lashkaringiz bilan bizning shahrimizga kiring, shu yerda o'rnashing, deb iltimos qildilar. Xalq g'oyatda itoatkorlik bilan unga 7 marta ta'zim qilishdi. Shahzoda ularga omon bo'linglar deb javob berdi. Har bir odam unga yaqinlashib, uning oltin hassasiga qo'llarini tekkizib aytardi. Shahzoda Emmanuel o'z yo'lboshchilari va lashkari bilan ruhda to'abad o'rnashsin. U ruh shahrida o'z shuhrati va shaharning himoyasi uchun hukmronligini o'rnatsin. Kel, ruhga kirib o'rnashgin. Bu yerda to'abad hukmron bo'lgin. Chunki bu joy senikidir. Sening lashkaringnikidir. Sening qurol aslahang uchundir. Biz sening qullaring bo'lamiz. Sening qonunlaring bo'yicha yashaymiz. Agar sen bizni tark etsang, o'sha zahoti o'lamiz. Qolaversa, shaharda bir qancha iblis tarafdorlari yashirinib yurgani bizga ma'lum. Ular albatta bizni o'zlarining bekiga tutib beradilar. Biz esa yana iblisning hukmronligi ostida qolamiz. Shuning uchun sendan iltimos qilamiz. Bizning qal'ada o'rnashgin. Shahzoda esa ularga shunday javob berdi. Agar sizlarning oldingizga kelsam, mening qalbimga qarshi bo'lib ko'ringanlarni sizlarning foydangiz uchun bemalol quvib yuborishimga imkon berasizlarmi? Sizlar bu borada menga chin ko'ngildan sadoqat bilan yordam berasizlarmi? Xalq shunday javob berdi. Qachonlardir shohimiz shahdayga xiyonat qilamiz deb xayolimizga ham keltirmaganimizday, nima qilishimizni o'zimiz ham bilmaymiz. Rabbimizga nima ham deb javob berardik? O'zi najot berganlarning so'zlariga berilib ishonmasin. Shoh o'g'li qal'amizga o'rnashib, aholidan o'ziga lashkar tashkil qilsin. Sening yo'lboshchilaring va lashkarlaring bizni boshqarsin. Sen esa o'z mehring, sevging bilan af to'g'risidagi xabarni o'qib eshittirgan kundagiday bizni butunlay itoat ettirgin. Ey shohimiz, biz sening donishmandligingni tub-tubigacha bilishga qodir emasmiz. Shuncha achchiq sinovlardan keyin bunchalik huzur halovatni tatib ko'ramiz deb qaysi birimiz oldindan ko'ribmiz? Qaysi birimizning aqlimizga kelibdi? Ey Rabbi, oldin nuring paydo bo'lsin. Uning ortidan sevging zohir bo'lsin. Bizni qo'limizdan ushlab yetakla. Biz sening xohishing bo'yicha boramiz. Bizga nima bo'lsa, hammasi bizning foydamiz uchundir. Buni unutishimizga yo'l qo'yma. Bizning ruhimizda makon qil. O'zingga ma'qul bo'lganini yarat. Faqat sen o'z ishtiroking bilan bizni gunohdan saqlaysan. O'zingning sadoqatli xizmatkorlaring bo'lishga bizni o'rgatasan. Shahzoda odamlarga shunday deb javob berdi. Yaxshi boringlar. Men sizlarning iltimosingizni bajaraman. Ertaga barcha kuchlarimni to'plab ko'z darvozasiga boraman. Darvoza orqali shaharga kirib, sizlarning qal'angizda o'rnashaman. Sizlarning ustingizdan o'zimning lashkarlarimni qo'yaman. Ruhda esa osmon ostida hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydigan narsani yarataman. Odamlar shafqatli shahzodaning so'zlarini shod bo'lib, hayqirib kutib oldilar. Keyin uylariga qaytib, bu ajoyib xabarni qarindosh urug'lariga, do'stlariga yetkazdilar. So'ng ular bog'lariga borib, ko'p gul uzib oldilar va ko'z darvozasidan qal'agacha Emmanuelning yo'liga sochdilar. odamlar yana gulchambarlar to'qib, uylarni, ko'chalarni bezadilar. Shoh o'g'lini imkon qadar tantana bilan kutib olish uchun musiqa yozdilar. Ertasi kuni ertalab Emmanuel o'z lashkari bilan ko'z darvozasiga yo'l oldi. Darvoza unga ochildi va u shaharga kirdi. Uni birinchi bo'lib o'zining yo'lboshchilari va oq soqollar kutib oldilar. Shahzoda shohlik libosini kiyib olgan, oltin qurol aslahalar taqib olgan shohning izvoshida borardi. Karnayi ovozlar jo'r bo'lib, bayroqlar xilpirab turardi. Odamlar shahzodani yaxshiroq tomosha qilish uchun shahar devoriga tirmashib chiqib olgan edilar. Odamlar o'zlariga va'da qilingan boy in'om ehsonlarni ko'rish uchun derazalarga, ayvonlarga, uylarning tomlariga chiqib olishgan edi. Shahzoda solnomachining uyiga yetib borgach, yo'lboshchi ishonchga: "Solnomachidan so'rachin, menga qal'ani tayyorlab qo'yganmikan?" deb uni yubordi. Javob ijobiy bo'ldi. Yo'lboshchi ham o'zining lashkarlari bilan shahzodani kutib olishga chiqdi. Emmanuel bu kechani o'zining harbiy kuchlari bilan shaharning shodligi ichida qal'ada o'tkazdi. Ertasi kuni ertalab odamlar qanday qilib lashkarni bemalol joylashtirsak ekan deb o'zaro muhokama qila boshladilar. Ular shahzodaning va uning yo'lboshchilarining qalbi oliy janob ekanini tushunib yetdilar va shuning uchun ularga nima qilsak yoqarkanmiz deb o'ylashardi. Ularga qo'llaridan kelgancha xizmat qilishga harakat etardilar. Nihoyat ko'p mulohazalardan keyin ularni quyidagicha joylashtirish kerak degan xulosaga keldilar. Birinchidan, yo'lboshchi benuqsonni aql bilan birga joylashtirish. Ikkinchidan, yo'lboshchi sabrni mulohaza bilan, murtadlik paytida mulohaza Erkin Maylbekning xattashuvchisi edi. To'rtinchidan, yo'lboshchi sevgini qo'rquvning makoniga joylashtirish. To'rtinchidan, yo'lboshchi ezgu umidni shahar hokimi Idrok bilan birga joylashtirish. Qal'aning yonida yashaydigan solnomachi Vijdon shahzodadan: "Birinchi xavf paydo bo'lganda bong urasan" deb topshiriq olgan edi. Vijdonning o'zi ikki yo'lboshchini va Nargiz bilan ishonchni butun lashkarlari bilan so'rab oldi. Beshinchidan, yo'lboshchilar hukm bilan qatlni Erkin Maylbek o'zinikida joylashtirdi. Chunki Erkin Maylbekning vazifasi shahzodaning nazorati ostida ruhning huzur halovati uchun shaharni boshqarish edi. Ilgari u iblisning ko'rsatmasi bo'yicha ruhning zarariga bu vazifani bajargandi. Oqsoqollar va jamiki xalq shahzodani to'yguncha tomosha qila olmadilar. Shuning uchun unga yolvorib dedilar: "Garchi sizning doimiy makoningiz qal'a bo'lsa ham, ko'chamizga, maskanlarimizga tashrif buyurib, bizga tez-tez ko'rinib turing. Chunki sizning hozir bo'lishingiz, nazaringiz, kalomingiz va bizni manzur ko'rishingiz bizning hayotimiz, kuch-qudratimiz va qo'riqchimizdir." Bundan tashqari, ular shahzodaga: "Sizning hayotingiz tarzini, istehkomingizni va shohona manzilingizni o'rganishimiz uchun huzuringizga borishimizga ijozat bering" deb iltimos qildilar. Shuning uchun shahzoda: "Mening huzurimga keladigan darvoza doimo ochiq bo'lsin" deb amr qildi. U gapirganda tinglovchilar uning birorta ham so'zini nazardan qochirmaslik uchun tamomila sukut saqlashardi. U chiqqanda uning odimlaridan ibrat olishga harakat etib, orqasidan ergashdilar. Bir kuni Emmanuel Ruh shahri aholisiga katta ziyofat berdi. Hamma ziyofatga taklifnoma oldi. Emmanuel ularni shunday g'aroyib taom bilan mehmon qildiki, bunaqasini butun olamda topib bo'lmas edi. Chunki u bu taomni otasining ko'shkidan olgandi. Bir taomdan keyin ikkinchisi keltirilar, hammaga taomdan xohlaganicha lazzatlanishga ijozat berilgandi. Yangi taom keltirilganda mehmonlarning har biri yonidagidan "Bu nima?" deb so'rardi. Chunki ular hech qachon bunaqasini ko'rmagan edilar. Ular mayga aylantirilgan suvdan ham ichib ko'ngillarini cho'q qilishdi. Butun ziyofat davomida musiqa yangrab turdi. Odamlar farishtalar taomini tanovul qildilar. Ularga qoyadan olingan asal ham ulashildi. Shunday qilib, ruh ahli to'yguncha shohona taomdan tanovul qildi. G'aroyib musiqa bilan ommaga rohat baxsh etgan musiqachilar ham shoh saroyidan edilar. Ziyofat oxirida Emmanuel mehmonlarini sirlar kitobidan olingan qiziqarli topishmoqlar bilan ko'nglini oldi. Bu kitobni otasining bosh vaziri yozgandi. Bunaqa kitob olamda yo'q. Bu topishmoqlar shohning o'ziniki va uning o'g'li Emmanuelniki bo'lib, ruh shahrini qutqarish uchun ularning kurashiga ko'rsatgan buyuk qahramonliklariga bag'ishlangandi. Emmanuelning o'zi topishmoqlarning ba'zilarini sharhlab berdi. Mehmonlar bundan hayratga tushdilar. Ajoyib nur ularning aqlini yoritdi. Ular hech qachon ko'rmaganlarini ko'rdilar. Hatto bunday oz so'zlarda qancha ajoyib hikmatlar o'z ifodasini topar ekana deb tasavvur ham qila olmasdilar. Birdan topishmoqlarning ba'zi joylari Emmanuelning shaxsiga aloqador ekanini tushunib qoldilar. Bunday paytda shahzodaning qiyofasiga razm solib qarab, xursand bo'lganlardan hayqirishdan o'zlarini tiya olmadilar. U o'zidir. Ana u qoya. U eshikdir. Ana u yo'l. Yana ko'p xitoblar yangradi. Shundan keyin Emmanuel mehmonlarga ijozat berdi. Lekin ularning shodligini hech kim tasavvur qila olmasdi. Ular ko'rganlaridan hayratlanib, baxtiyorlikdan o'zlarida yo'q xursand edilar. Shoh o'g'li ularga nima aytganini, nimalarni namoyon qilganini muhokama qilishardi. Uylariga qaytganlaridan keyin shoh o'g'liga minnatdorchilik bildirib, hamdu sano o'qib, yarim kecha bo'lib qolganiga qaramay, uning ishlarini madh qildilar. Shu orada Emmanuelning aqliga shaharni qaytadan qurish kerak. Toki shahar mening didim bo'yicha bo'lsin. Shu bilan birga xavf-xatardan xoli bo'lsin degan fikr keldi. Shahzoda shaharni ichki g'alayonlardan va tashqi dushman hujumidan himoya qilishni istardi. Chunki ruh unga juda aziz edi. Emmanuel avvalo shohdan keltirilgan palaxmonlarning ba'zilari qal'a devorlariga, boshqalari minoralarga qo'yilsin deb amr berdi. U shaharga minora ham qurdirgan edi. Emmanuelning o'zi kashf qilgan bir qurol ham bor edi. Bu qurol qal'adan nutq darvozasi orqali tosh irg'itardi. Hech narsa bu qurolga bas kela olmasdi. Bu qurol ishga tushganda toshlar doimo mo'ljalga tegardi. Bu asbobga hali nom berilmagan, chunki bunga o'xshagani hali bo'lmagandi. Bu qurol yo'lboshchi ishonchning ixtiyoriga topshirilgandi. Agar yana urush boshlanib qolgudek bo'lsa, ishonch bu qurolni ishga solish kerak edi. Шындан кейін Эммануэл Эркін Майлбекні хузуріге чорлады. Ба хамма дарвазаларны, шахар девары ба минараларны куріклашны унге топшырды. Шахзада унин ихтиярге мыршабларны ва агарда халк галайон кылып калса, яки исян көтарып калсан, бастырыш хукукын хам берді. Бундан ташқары, унге шахарда яшырынып юрген иблис тарафторларны камаш бұйырылды. Иблис тарафторларын ахыр ақыбат халк хукмиге берлеші керегеді. Соңра Эммануэл шахар хакими Идрак Бекни чақырды. Ва унге, бутын умринг давамыда өз вазифаңни бажарасан, деп амыр берді. Унге көз дарвазас яныда бина құрыш тапшырылды. Лазым болып қалгенді, бұ бина қаланың үрніні басышы керегеді. Идрак өз вазифасыны бажарышыны өргеніш үчін, унге сырлар вахисыны хар күні оқыш бұйырылды. Эммануэл жанап білімні салнама чықылып тайлады. Виждан башқаларға қарағанды көпроқ айыбдар бөлгені үчін емаз, балки шахзада қария виждонга бошқа вазифани таклиф қилмоқчи эди. Қария бу тўғрида кейинроқ билиб олиш керак эди. Кейин Эммануэл иблиснинг тасвири олиб ташлансин, майдалаб туйилсин, шаҳар девори ташқарисига олиб чиқилиб, шамолга соварилсин, деб амр берди. Отаси Шоқ Шадайнинг тасвирини олдинги жойга қўйишни буйрди. Бу ишларни имкон қадар пухта бажаришни талаб қилди. Чунки ота ва ўғил рухга беҳад кўп меҳрибонлик кўрсатган эдилар. Шаҳзода ўзининг исмини шаҳарнинг олд томонига уйиб туширишни ва соф олтин билан ҳаллашни буйрди.